нами.
У эфира Радио Свобода, с вами Ганна Соус. Сярод тэмаў сённяшняй праграмы, як Літва рыхтуецца да магчымага расійскага ўварвання. Першыя дні палітвязня Мікола Статкевіча ў шклоўскай калоніі. Берасціца абураная прапановай віцэ-прэм'ера Качанавай выганяць дзяцей з садочкаў за пропускі. З пачатку года Сербія старшынёе ў АБСЕ, ці далучыцца краіна да санкцый супраць Расіі. Гэта да іншае ў гэтай паўгадзіне жывога эфіру.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Міністэрства абароны Літвы выдала дапаможнік пад назвай «Што мы павінны ведаць пра падрыхтоўку ў выпадку экстрэмальнай сітуацыі ці вайны». Прэзентуючы выданне, кіраўнік абароннага ведамства Йозас Олексас сказаў, што надрукаваць практычныя рэкамендацыі для насельніцтва прымусіла расійская агрэсія спачатку супраць Грузіі, а потым Украіны. З улікам заўвагаў і паправак з боку спецыялістаў кніга на наступным тыдні паступіць у школы, грамадскія бібліятэкі, арганізацыі ведамствы, а яе электронны варыянт будзе выкладзены на сайце Мінабароны Літвы. У працяг Ігар Карній.
100 старонак брашуры аб'яднаныя адной ідэяй. У выпадку абвяшчэння вайны грамадзяне Літвы павінны захоўваць спакой і кіравацца указаннямі адмыслоўцаў. Прычын з'яўлення такой працы ў кулюарах шукаць не давялося, іх агучыў сам міністр абароны Олекас. У сувязі з паўтарэннем агрэсіі Расіі супраць суседзяў узнікла неабходнасць даведацца, як паводзіць сябе не толькі пры арганізацыі грамадзянскага супраціву, але і як увогуле паводзіць сябе ў ваенна-палявых умовах. Дапаможнік інфармуе, якіх зменаў можна чакаць у дзяржаве пасля абвяшчэння мабілізацыі, даюцца практычныя парады наконт таго, што рабіць у выпадку надзвычайнай сітуацыі. Таксама літоўцаў заклікаюць самаарганізоўвацца праз сацыяльныя сеткі. Асобны аддзел прысвечаны так званай гібрыднай вайне. Гэтак характарызуюць украінскія ўлады тактыку Расіі на акупаваных тэрыторыях. У прыватнасці грамадзяне Літвы абавязаны аказваць народны супраціў замежнай акупацыі, ладзіць дэманстрацыі, страйкі і сабатаваць працу. Дарэчы, афіцыйны Кіеў, гаворачы пра гібрыдныя войны, неаднаразова заяўляў, што Масква не толькі курыруе ваенныя аперацыі, але і дэзінфармуе насельніцтва Крыму і Донбасу пра сапраўдныя прычыны канфлікту, узвальваючы ўсю віну на украінскую хунту. Падобнай рыторыкай расійскія ўлады карыстаюцца і ў дачыненні да краінаў Балтыі. Пры канцы мінулага году прэзідэнт Расіі Пуцін заявіў, што адкрыты неанацызм стаў для Прыбалтыкі будзённасцю. Але ці не перабольшаныя асцярогі наконт апетытаў Крамля ў дачыненні да колішніх савецкіх рэспублік Балтыйскага рэгіёну? Літоўскі журналіст-міжнароднік, эксперт у пытаннях глябальнай палітыкі Віктар Денісенка лічыць такую рэакцыю на дзеянні Крамля небеспадстаўнай.
Крушэнне Савецкага Саюза. Вот было одно большое пятно, теперь мы вернулись в Европу, где наше место, где мы были, где мы хотим быть. Другие страны, Средняя Азия, деспотия, да, вот это авторитарный режим, но по их понятиям, это все равно независимое государство. Больше всего потеряла Россия. Это имперская травма. Большое пространство, как там его ни назови, они потеряли эти земли, они потеряли контроль. То, что Россия считает как унижение. Нас не боятся, нас не уважают. Как бы есть такая риторика.
Поводля суразмоўцы, пэўныя плюсы ва ўроку, які дала Расія ўсяму свету, усё ж ёсць. Літва разам з іншымі краінамі Балтыі ніяк не адносілася да ліку мілітарызаваных, бо ўлады балтыйскіх краін разлічвалі выключна на плячо паўночна-атлантычнага альянсу. Але за бюрократызаванасць агульнаеўрапейскай сістэмы тоіць у сабе іншую небяспеку. Пакуль у Брусэлі будуць выпрацоўваць стратэгію супраціву, перадавыя атрады арміі Пуціна дойдуць да Клайпеды. Таму прынятае палітычнае рашэнне істотна падвысіць выдаткі на абарону.
Среди стран НАТО существует негласное соглашение, что на оборону должно выделяться 2% внутреннего валового продукта каждый год. Не все страны НАТО этому следуют. Ну, кажется, безопасная Европа, в Европе не бывает кровавых войн, оказалась не такая и безопасная Европа в результате. Сейчас идет дискуссия, Литва выделяет меньше 1%, 0,9. Принято политическое решение, что к 2020 году мы достигнем 2%. Интересный факт, знаете, кто из стран Балтии выделяет 2% на оборону каждый год? Эстония, как часы.
Как кажа Виктор Денисенко, у литовском громадстве имоверность российской агрессии успрымается як цалкам рэальная. Таму дапаможнікі кшталту таго, што выдала Міністэрства абароны, наўрад ці будуць кімсьці ўспрынятыя як нічым не падмацаваная перастрахоўка ці антырасейская страшылка.
Доўгае время ніхто ў Европе і Літва, в том числе, мы не готовили свои. Инвестиции в армию осуществлялись на уровне логистики. Это было связано с теми миссиями, которые Литва выполняла в Афганистане. Литва была ответственна за развитие одной из провинций Афганистана. Опять же, закупки – это два транспортных самолета «Спартан». В Швеции были куплены судна для охраны побережья, это легкие катера. Но опять же, судно можно вооружить очень серьезно. Это модульное судно, на это можно поставить разные модули вооружения. Литва купила базовую комплектацию. Гонять контрабандистов достаточно, но отвечать на реальную военную угрозу абсолютно недостаточно.
Градус заклопоченности захопницкой политикой России истотно подвысился при конце минулого года, когда в соседней Калининградской области у снежня отбылись буйные учения, в которых взяли удел близу 10 тысяч российских войсковцев и больше за полсотни кораблей военно-морского флота. Гэтая акалічнасць, удакладняе Віктор Денісенко, толькі дадала рашучасці і ўладам, і грамадству.
І сейчас, судя по всему, пришло понимание, что все-таки армия нужна боеспособная, хотя бы для того, чтобы Литва в случае, не дай Боже, такой агрессии могла продержаться до того момента, когда подоспеет подмога войск НАТО, а не открыла бы все границы и сдалась сразу. Поэтому сейчас просто принято политическое решение инвестиции в вооружение. Не модернизация, закупка вооружения, потому что армия Литвы, у нее современное оружие, но его количество и также задачи, которые выполняются.
Аккурат гэтымі днями у Литву з Нямеччины перекидывается американская войсковая техника. Як поведомляют мясцовыя медыі, механизованная бригада литовской армии перевозит чыгункай с Клайпецкого порту у Руклу коловые бронетранспортеры, бронированные позадорожники, грузовые автомобили. Войскоўцы США пазменна даслякуюцца ў краінах Балтыі ад вясны мінулага году. Мэта аперацыі – прадэманстраваць, што на тле агрэсіўнай палітыкі Расіі ва Украіне НАТА гарантуе бяспеку ва ўсходняй Еўропе.
Гэта быў Ігар Карней з Менску.
Схаваны мікрафон.
Тое, пра што вы заўсёды здагадваліся, а мы не ведалі, як расказаць.
24 гадзіны інтэрнэту свабоды за 12 хвілін.
Схаваны мікрафон.
Сярод тыдня і ў кожную другую суботу.
Хвіліну праз 20 у перадачы «Схаваны мікрафон» Сергій Навумчык гутарыць з супрацоўнікам Расійскай службы «Радыё Свабода» пісьменнікам Ігарам Памеранцавым. Працягваем праграму. Ініцыятыва новага віцэ-прэм'ера па гуманітарных пытаннях Наталлі Качанавай выганяць дзяцей з садочкаў за прагулы абурыла грамадзянаў. Віцэ-прэм'ер Беларусі Наталля Качанава заявіла днямі ў інтэрв'ю журналістам, што лічыць няправільнай сітуацыю, калі бацькі не водзяць сваіх дзяцей у дзіцячы садок без важкіх прычынаў. Качанава заявіла, што гэтае пытанне патрабуе вырашэння матэрыяльным рычагом, альбо варта зусім пазбаўляць такую сям'ю месца ў садочку. Павел Константинаў з Берасці.
Алена, жыхарка Берашця, кажа, што ідэя віцэ-прэм'ера Наталлі Качанавай яе абурае.
Вот посмотрите на мою ситуацию. Я два дня работаю, два дня дома. За садик платить около 500 тысяч. Когда я выходная, то часто оставляю ребенка дома. Таким образом я экономлю некоторую сумму из оплаты за садик. Кроме того, я знаю, что когда мой ребенок не пойдет в сад, то он не принесет из садика какие-то болячки, и сопли и все такое. Ну, я считаю, что это лучше для его здоровья.
При этом Алена кажа, что працоўныя дні ее няма з кім пакінуць сваё дзіця. Наконт прапановы Качанавай суразмоўца выказалася, што нельга вырашаць за бацькоў, калі ім весці іх дзіця ў садок, а калі самім яго даглядаць. Кіраўнік Берасцейскай абласной арганізацыі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Маслоўскі кажа, што ідэя Наталлі Качанавай не новая. Яе выказваў яшчэ былы віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік.
Мы ў свой час прынялі такую жорсткую заяву і накіравалі свае прапановы. У тым ліку, ну, проста высмеялі гэту прапанову. Бачайце, это чыстая дыскрымінацыя, што забаронена законодаўствам і Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь.
Ігар Маслоўскі раіць віцэ-прэм'еру Наталлі Качанавай заняцца пошукам сродкаў на будаўніцтва новых школаў і садкоў, а не палохаць бацькоў сваімі заявамі. Берасцейскія сацыял-дэмакраты ўжо каля 2 гадоў ладзяць кампанію за даступнасць адукацыі па месцы жыхарства. Збіралі подпісы, ліставаліся з чыноўнікамі, патрабуючы празрыстасці ў фінансаванні адукацыі, будаўніцтва школаў і садкоў.
Сітуацыя трошачку зрушыла з мёртвай кропкі. У гэтым годзе ўвялі ў эксплуатацыю сярэднюю школу номер 1. Зараз мы атрымалі ліст, што школа-садок у мікрараёне Паўднёвы будзе выведзена ў эксплуатацыю ў гэтым годзе. Гэта пэўны поспех, то есть мы дамагліся будаўніцтва гэтай школы.
Кажа Ігар Маслоўскі. Палітык кажа, што ўлады не рэагуюць на прапанову партыі зрабіць фінансаванне будаўніцтва школаў празрыстым. Адмоўна да ідэі Наталлі Качанавай паставіўся і былы намеснік начальніка ўправлення адукацыі Берасцейскага аблвыканкаму Мікалай Коўш.
Это все в одну мансарду. Зарабить всего так, как бы человек был в неких путах на трассе, ци, на починку, ци, установе эдукации, ци, установе медицины. Вице-премьера тоже так некали про его президентском, как ляп мне нечто. Ну, это продолжение тоже не вельми разумной политики. Дитячим садкам вельми-вельми проблемы. Колькость в детских садах, далеко от синех от дому этой дитячие садки, дополняльность групп. Много-много проблем, но новая вице-премьер, ну, прямо не эту проблему взялась. Все это накировано на то, как не дисэкономить на системе эдукации.
Миколай Коуш лечит, что экономить лепей на будовництве менее потребных для эдукации будинков, на скорочении аппарату чиновников, а не на будовництве дитячих садков, або позбавлении места у садка. Спадар выказал свободе сподевание, что пропанова Натальи Качановой застанется только идеей.
Павел Константинов с Берасте. В эфире «Радио Свобода» тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй программы. Міністэрства обороны Литвы выдало дапаможнік, что мы повинны ведать про падрыхтоўку у выпадку экстремальной ситуации эти войны. Министр обороны Йозас Олексас патлумачыў, что надрукаваць практичные рекомендации для насельніцтва примусила российская агрессия с пачатку супраць Грузии, а потом Украины. На другі дзень знаходжання палітвязня Мікалая Статкевіча ў шклоўскай калоніі яму паспрабавалі вынесці з пагнання. У карантыне Статкевіч мусіць адбыць 2 тыдні. Начальнік управы аховы здароўя Віцебскага аблвыканкаму Юры Дзеркач публічна абвінаваціў найбольш актыўных прыхільнікаў будаўніцтва паліклінікі ў мікрараёне Білева ў тым, што яны нібыта падрываюць дзяржаўны лад. Ініцыятыва новага віцэ-прэм'ера па гуманітарных пытаннях Наталлі Качанавай выганяць дзяцей з садочкаў за прагулы абурыла грамадзянаў. Як вы чулі, ўжо на другі дзень знаходжання Мікола Статкевіча ў шклоўскай калоніі яму паспрабавалі вынесці з пагнання. Якія пабытовыя ўмовы, якое абыходжанне чакаюць палітвязня ў шклоўскай калоніі, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Третий день Миколай Статкевич находится у карантине Шкловской колонии, куда его перевели из Могилевской тюрьмы. Притязня уже наведал адвокат, а учора 15 студеня ему дозволили потряхновать жонцы Марине Адамович. Марина расповела, ведомые ее подробязности, первых дней знаходжения Миколая Статкевича у Шкловской колонии.
Я ведаю, что его придрались при поступлении, да, не будто не уставной формы вопротки, то бок штаны им подались. Порушением формы вопротки мушу однозначно, что это штаны от роба, якая была выдадена ему в Могилевской тюрьме. Там, может быть, все-таки с погнанием треба выносить на администрацию Могилевской тюрьмы по логике шкловских, скажем так, администраторов. Я хочу дочекаться выников. Это самостоятельность, это все-таки одразу хочет послать у ПКТ и заливать от людей.
У карантине Миколай Саткевич мусить отбыть 2 тыдні. Потом его накируют у один из отрадов. Правооборонца с платформы Innovation Алена Красовская-Касперович, якая недавно наведала шкловскую колонию, поведомила про умовы и особливости контингенту у этой установки.
Отрядов в колонии 17. Во всех отрядах, кроме 3 казарменных тип размещений, это когда одно большое помещение, в котором находятся все осужденные отряды, проживают вместе. Кроватная система, она 2-ярусная, то есть осужденные спят как на первом, так и на втором ярусе. В каждом отряде от 70 до 95 человек. Приблизительно 25% осужденных осуждены по статье 328. Это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Тяжкие, особо тяжкие преступления присутствуют, ну и остальные. У каждого отряда есть локальный участок. Это такой небольшая территория, дворик. В каждом локальном участке есть турник для занятий спортом.
Николай Саткевич уже был у шклоской колонии в 2012 году. Оттуль его провели в Могилевскую тюрьму, как злостного порушальника режиму. У шклоской колонии, по воде Николая Саткевича, был выпадок с турником у отрадным дворику. Небыто турник, на яким занимался физкультурой Саткевич и ягодные сябры, был зрезаны на загад администрации. Саткевич мерковал, что это было зроблено навмисно, каб спровокувати ворожість до його з боку інших в'язнів. Алена Красовська-Каспірович розповіла, що згадала про цю історію, коли навідувала шкловську колонію. «Ми навідали всі отради і побачили, що турніки тепер на місці», – повідомила правоохоронця. 70% в'язнів шкловської колонії працюють. У колонії є добрий древоопрацьовчий цех, є кравецька і шавецька витворчість, металоопрацьовка.
В каждом отряде большой жидкокристаллический телевизор для осужденных. Единственное, чего не хватает для меня, например, это холодильников в отрядах. Если где-то они есть, то один. На 70-95 человек хотелось бы больше.
Былый политвязень Олег Гнетчик у 2011 года так само отбывал покарание у шкловской колонии. И он меркует, что до политвязня там особливое ставление и что и оно не изменилось.
Сравнить с другой колонией, то, что в другой колонии сидел, как бы. А отношения политическим, да, там, как бы, одни могут простить, как говорится, простые нарушения, а политическим сразу заносится в дело, и потом, как это, административное, как бы, правонарушение, как они это называют. Для политических там тяжело. Я уже рассказывал раньше, когда приезжал Лукашенко, какие-то нервоизоляторы поместили с Новиком.
Вас изолировали специально?
Да, можно сказать так, да.
Нагадаю, когда в 2016 году Александр Лукашенко наведал Шклов, и он напишет заявил про возможность вызволить притязня Саткевича, коли той напишет прошение о помиловании и съедет с Беларуси. Былы кандидат на президента Миколай Саткевич писать такое прошение адмовился.
Олег Розділовіч протягивает сачыць за лёсом политвязня Миколы Статкевича.
Наприкінці 40-х годов на Белосточчині відбувався справжній терор з боку армії Крайової у відносинах до православного насельництва. Що розказують про 40-ї годи ті, хто був у той час дітьом? Ті загоїлися у пам'яті старі рани і кривди?
Посередині вёски кисті дзвон завесили, каб бандзёрів ганяти, і у той дзвон дзвонили.
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» мы едзем у вёску Сынкаўцы, што знаходзіцца непадалёк ад мяжы з Беларуссю.
У нашым эфіры хвіліно праз 25. На сёлетняй цырымоніі ўганаравання чэмпіёнаў грамадзянскай супольнасці 2014 у намінацыі «Найлепшы сайт НДА» перамог інфармацыйны партал для беларускіх настаўнікаў «Настаўнік інфо». Кацярына Зайкоўская пагутарыла з галоўнай рэдактаркай сайту Тамарай Мацкевіч, каб даведавацца, што прываблівае настаўнікаў на партал, дзе размешчаныя матэрыялы, не зацверджаныя Міністэрствам адукацыі, і чаму адукацыйная сістэма Беларусі працуе на забеспячэнне кадра заможных краінаў.
Сайт «Настаўнік інфо» быў створаны ў 2005 годзе. На пачатку як бібліятэка з матэрыяламі, якія нас запасілі выкладчыкі па праграмах «Настаўнік школа грамадства» і «Грамадзянская адукацыя настаўнікаў». Але, як кажа Тамара Мацкевіч, праз вельмі хуткі час стваральнікі сайту зразумелі, што ён можа выконваць шэраг іншых важных функцыяў – інфармацыйную, камунікатыўную і навучальную.
Сайт робіцца настаўнікамі і для настаўнікаў. Вось тая нагарода, лепшы сайт, чемпіон грамадзянскай супольнасці, гэта сапраўды, я лічу, заслужанае, бо гэты сайт і ёсць сімбаль таго, што грамадзянская супольнасць, прынамсі ў настаўніцкім асяроддзі, яна будуецца. У нас няма рэдакцыі, у нас няма аўтарскага калектыва. Тое, што прысылаюць нам нашыя чытачы, а ў нас каля тысячы чытачоў бывае і больш у месяц арыгінальных, яны карыстаюцца матэрыяламі, прысылаюць свае матэрыялы, і такім чынам вось гэты сайт робіцца супольнасцю настаўнікаў для самі наставнікаў.
Цікава, што сярод актыўных чытачоў і аўтараў сайту для выкладчыкаў найменш прадстаўнікоў Менску і вялікіх гарадоў. І нават калі абвяшчаецца набор для ўдзелу ў нейкай праграме, то настаўнікі з Менску прымаюцца па-за конкурсам. Тамара Мацкевіч кажа, што сайт працуе фактычна без канкурэнцыі. Прадметныя часопісы для настаўнікаў, якія выходзяць у дзяржаўным выдавецтве «Адукацыя і выхаванне» і «Настаўніцкая газета» адрозніваюцца і зместам, і ідэалагічнай скіраванасцю.
Ось есть наставницкая газета официальная, где есть великая редакция, где есть помешкание, навод конференционная зала у ее своя. И есть вот такие вот виртуальные наставницкая газета, якая называется «Наставник Инфо», якая без редакции, без зали, без помешкания, але выконывая функцию наставницкой газеты информования наставников про новые тенденции, до чего можно долучиться. Просто у нас больше свободы, то, что мы можем друковать, то, что треба наставнику. У наставницкой газеты хуже, да еще есть цензура. Я кажу найперш про тие программы, про конкурсы, якія робить недержавные структуры, якія там международные тенденции, бо яны вымушены притримливаться некой политической линии и проводить некую политику.
Але самая істотная асаблівасць сайту «Настаўнік Інфо» – тое, што яго стваральнікі аддаюць вялікую ўвагу раздзелам, якія нельга сустрэць у дзяржаўных выданнях для настаўнікаў, пра грамадзянскую і нацыянальную адукацыю.
Гэта вот тое, што нас адрознівае і ад афіцыйных часопісаў, і ад настаўніцкай газеты, і ад палітыкі дзяржавы. Грамадзянская адукацыя – гэта выхаванне грамадзян сваёй краіны, і патрыятычнае выхаванне – гэта таксама выхаванне беларусаў як нацыі. И то, чтобы дети от свой добробыт отоисомляли с добробытом своей краины. Та идеология, якая навязывается державой, она не воспринимается молодым поколением. Она, наоборот, отштурховывает его от своей краины. Хочется позбавиться вот этого несучастности, вот этого маразму, вот этой идеологии и пойти куда-то у інший свет, как быцем бы там нас чекают. За мяжу куда-то. И шмат наставнику так само керовывает, что детки, учитесь, и вы там добро отримаете добрую адукацию, з'едзеце за мяжу, там будете жить. Вот на самой справе это так само не так, бо это наставники, якія так думают, яны там не жили, яны думают, что развозить пиццу їхному выдатнику, альбо працаваць дзесьці у чужой краіне, отбираючи у мясцовага человека место працы, да яго будзе іншае ставленне, да яго будзе кепскае ставленне. Але наставники гэтага яшчэ не разумеюць, что без грамадзянской адукацыі развіццё любой адукацыі у гэтай краіне губляе сэнс. Адукацыя ператвараецца у падрыхтоўку кваліфікаваных кадраў для больш багатых краін.
З галоўнай рэдактаркай сайту «Настаўнік Інфо» Тамарай Мацкевіч гутарыла Кацярына Зайкоўская. А зараз да тэмы дэвальвацыі. У суседніх Літве і Польшчы, Латвіі нацыянальнай валюты стабільныя апошнія 20 гадоў. У Беларусі кожныя 3-4 гады дэвальвацыя. Як вы лічыце, чаму, што трэба зрабіць, каб гэтага не было? А пытанне ў горадні.
Тут не поймешь, что такое. Конечно, видно всего, что это не хорошо, конечно. Но от руководителя все зависит. Это же не мы это сделаем. А все на месте руководства.
Начальство поменять надо. Ну, потому что один приходит, себе что-то берет, хапает, уходит, потом другой приходит, тоже себе нахапает. И все. Кредитов много набрали. Кредиты надо отдавать, и чем отдавать? И людей надо выбирать. Ну, это надо умного начальника какого-нибудь поставить. У меня еще есть.
Ну, нужно просто привязывать как-то курс к валютам международным, которые свободно конвертируемые. Ну, как-то подкреплять экономику. Белорусский рубль, соответственно, и будет у нас стабильный курс. Ну, надо развивать экономику в дальнейшем. И все будет нормально. Поступление валютной выручки обеспечить, и будет нормально.
Ну, как нам развивать экономику?
Не знаю, не экономист, не подскажу вам.
Ну, Беларусь молодая держава. Она еще не выбрала отпустить для совершенствования и развития экономики, на мой взгляд. Поэтому вот такие скачки постоянно. Но сейчас экономика в основном настроена на сельское хозяйство. Но мне кажется, стоит также подумать над развитием новых технических средств.
Экономика. Ну, хромает экономика. Наша. Производим, а не продаем. Ну, видите, как продукция некачественная, нет реализации. Вот еще и экономика у нас страдает.
А тяжело было с одного строя на другой переходить? Революции никогда не проходили просто. Нет, не критиковать ничего не хочу.
Храмы пустые. Люди в церковь не ходят, не молятся так, как нужно. Вот нас Господь и испытывает. Чтобы... Вот это самая главная причина. Никак. Вот уже 100 лет нас испытывают, катают, мытают, а мы все так и не... до нас все так и еще не доходит. Мы все смотрим на Запад, а не надо смотреть на Запад. Надо смотреть на себя, надо смотреть на свою историю.
Перевыбрать надо кого-то.
Если я вам скажу правду, то меня посадят.
Нужно либо менять валюту, как мне кажется, но менять валюту, это значит потерять сам рубль.
Гарадзенцы пра прычыны дэвальвацыі. А зараз праграму працягваюць слухачы свабоды.
Вот говорят про некие выборы. Какие выборы при Лукашенко? Какие? Мы не ходим годами, десятками годов, бо нема за кого голосовать. Робится так, як хочу, так и ворочу. Белорусов отстранили, откинули и гуляют по Беларуси только так, як хочу, так и роблю. Я хочу, каб за позиции были все люди там у тих выборах и сидели за столами. Люди, опустивши головы, ходят, бо надоели повыгонять вас оттуль, и будет кончена справа. Лукашенко выборов не проведе для нас, а для себе они робят. За ручку ходят разом, у машинах шикарных ездят, однольковых. Один одного подтримливают, а вы люди як хочете. Оппозиция повинна быть там. Микола Статкевич повинен быть на выборах. Анатолий Лебедько повинен быть на выборах. Вот так.
Город Слуцк, Анатолий Балакир. Ситуация на Украине целиком и полностью зависит от России. Выведут свои войска из Донецка и Луганска, и все на этом. Даже Северная Корея не захватывала чужие территории и не пересекала границы других государств. А это, что хотят, то и творят. Украинцы защищают свое государство, свой народ. И правильно делают. А то дойдет до того, что российские войска захватят Донецк, Луганск. Крым уже захватили, это понятно. Затем Одессу, Харьков. Так и до Киева дойдут. А потом Вильнюс, Рига, Варшава. Позор оккупантам российским. Руки прочь от Украины.
266-39-52. Телефануйте. Вы на хвалях свободы. Сёння сусветный день вядомага ливерпульского гурту The Beatles. Я гэтую паўгадзінку эфиру пропаную послухать знакамітую композицию Beatles.
She once had me. She showed me.